Пахвалёны Ісус Христос. Паважаныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляйчы святога айца Яна Паўла II. Дзеці валадарства нябеснае. Працяг. Дзеці нагадваюць нам, што місійная плоднасць касцёла чэрпае жыццё не з людскіх сродкаў і заслугаў, але з'яўляецца цалкам бескарысным дарам Бога. Нявіннасць і ласка прысутны ў жыцці дзяцей, але таксама прычыненае ім несправядлівае цярпенні, становіцца моцю Хрыстовага крыжа, крыніцаю духовнага багачэння для іх і для ўсяго касцёла. Усе мы павінны ўсвядоміць гэта шчырай удзячнасцю. Трэба памятаць аб тым, што перыяд дзіцяцтва дае каштоўныя магчымасці для дзейнасці, якія спрычыняюцца як да будаўніцтва касцёла, так і да гуманізацыі грамадства. Сабор падкрэслівае дабрачынную і творчую прысутнасць дзяцей у сям'і, у хатнім касцёле. Дзеці ж, як жывыя члены сям'і, па-свойму садзейнічаюць асвячэнню бацькоў. Тое, што можна пра іх сказаць у дачыненні да мясцовага і паўсюднага касцёла, на гэта звярнуў увагу яшчэ ў 15 стагоддзі Жан Герсон, тэолаг і выхавацель, кажучы, што нельга ігнараваць тая часткі касцёла, якую ўтвараюць дзеці і моладзь. Пажылыя людзі і дар мудрасці. Пажылым людзям, якія часта і несправядліва лічаць непатрэбным і нават невыносным цяжар, хачу сказаць, што касцёл просіць іх і чакае ад іх, што яны будуць працягваць сваё апостальскае місійнае пасланніцтва, якое не толькі магчымае ў патрэбнае ў іх узросце, але менавіта дзякуючы ім узросту, яно як бы атрымлівае спецыфічнае і непаўторнае вымярэнне. Біблія звычайна паказвае чалавека старога як увасабленне таго, хто напоўнены мудрасцю і боязю Божай. У гэтым сэнсе дар старасці можна было падкрэсліць як прысутнасць у касцёле і грамадстве сведкі традыцыі веры, настаўніка жыцця, прапаведніка любові. Тое, што сёння ў многіх краінах узрастае колькасць старых людзей і што зніжаецца мяжа пенсійнага ўзросту, адкрывае перад пажылымі людзьмі новыя магчымасці працягваць апостальскую працу, у якой яны павінны адважна ўдзельнічаць, грашуча пераадольваючы спакусы настальгічнай замкнутасці ва ўспамінах з мінулага, якое ўжо не вернецца, альбо адмаўляцца ад удзелу ў праблемах сучаснасці з-за новых цяжкасцяў, якія сустракаюцца ў свеце. Наадварот, яны павінны ўсё больш ясна ўсведамляць, што іх роля ў касцёле і грамадстве не заканчваецца з узростам, а толькі набывае новую форму. Як гаворыць псальміст, яны плод свой дадуць і ў старасці, яны сакавітыя і свежыя, каб абвяшчаць, што пан справядлівы. Я хачу паўтарыць тое, што сказаў у часе юбілею пажылых людзей. Уваход у так званы трэці век трэба лічыць прывілеем не толькі таму, што не ўсе маюць шчасця пераступіць гэты парог, але таксама і найперш таму, што гэты перыяд, у якім можна лепш абдумаць і ацаніць мінулае, глыбей пазнаць і перажыць пасхальную таямніцу, стаць у касцёле прыкладам для ўсяго люду Божага. Не гледзячы на тое, што вы павінны вырашаць шмат складаных праблемаў, што паступова малеюць вашыя сілы, нягледзячы на недахоп грамадскіх арганізацый, запозненнае заканадаўства, неразуменне з боку эгаістычна настроенага грамадства, вы не з'яўляецеся і не павінны лічыцца людзьмі, якія знаходзяцца на другім плане ў касцёле. Вы не павінны лічыцца бяздзейным, пасіўным элементам свету, але павінны ўспрымацца як актыўныя суб'екты, якія перажываюць плодны, у сэнсе духоўным, чалавечы этап жыцця. Вы маеце яшчэ місію для выканання, вы маеце яшчэ шмат для ахвяравання. Паводле Божага плану, кожная чалавечая істота з'яўляецца жыццём, якое пастаянна ўзрастае, пачынаючы ад першай іскрынкі жыцця аж да апошняга ўздыху. Жанчыны і мужчыны. Айцы сіноду мелі на ўвазе два аргументы, калі асаблівую ўвагу прыцягвалі сітуацыі і ролі мужчыны. Па-першае, Яны хацелі прызнаць і пацвердзіць і адначасова заходзіць да гэтага ж усіх незамянімы ўклад жанчыны ў будаванні касцёла і ў развіцці грамадства. Па-другое, дакладна прааналізаваць удзел жанчыны ў жыцці і місіі касцёла. Звяртаючыся да пазіцыі Яна 23-га, які ва ўсведамленні жанчынаю яе ўласнай годнасці і ў яе ўзыходжанне на арэну публічнага жыцця бачыў знак нашага часу. Айцы сіноду неаднаразова і катэгарычна кантаставалі, што ў сітуацыі, калі жанчына вымушана цярпець розныя формы дыскрымінацыі і пагаджацца займаць другасныя пазіцыі толькі таму, што яна жанчына, існуе пільная патрэба абароны і папулярызацыі асабліва годнасці жанчыны, а значыць і роўнасці з мужчынамі. Гэта заданне ўсіх членаў касцёла і грамадства, але асабліва саміх жанчын. У першую чаргу яны павінны тут адчуваць сабе заангажаванымі і пакліканымі да дзейнасці. Шмат яшчэ чаго трэба зрабіць у розных частках свету асяроддзях, каб ліквідаваць гэтыя несправядлівыя і згубныя адносіны, якія трактуюць чалавечую істоту як рэч, як прадмет куплі-продажу, што знаходзіцца на службе эгаістычнага інтарэсу і самазадаволення, тым больш, што першую ахвяру такой ментальнасцю з'яўляецца жанчына. Бясспрэчнае прызнанне асабістай годнасці жанчыны з'яўляецца першым крокам, які трэба зрабіць у кірунку забеспячэння ёй поўнага ўдзелу ў жыцці касцёла, так і ў грамадскім і публічным жыцці. Патрэбны больш рашучы адказ на заклік, змешчаны ад гартацыі фамільярыс консорцію, які датычыць разнастайных форм дыскрымінацыі жанчыны. Таму вельмі прашу аб развіцці узмоцненага і больш эфектыўнага спецыялізаванага душпастырства, аб гэтай дыскрымінацыі маглі быць канчаткова пераможаныя і каб у поўні быў шанаваны вобраз Бога, які яснее ў кожным чалавеку без выключэння. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляйчы. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.